Bugna, Kapitulo 16.
Dayon, nabatian ko ang mabaskog nga tingog halin sa templo nga nagahambal sa pito ka mga anghel.
Lakat ka mo! Kag-iula ang pito kayahong sang kaakig sang Diyos sa duta!
Ang nauna nga anghel naglakat kag nagula sang iya yahong sa duta. Makanglidlis kag nagangutngot nga mga hubag ang nagtuhaw sa mga tao nga may marka sang sapat kag sa mga nagsimba sa iya sinilarawan. Dayon, ang ikaduha nga anghel nagula sang iya yahong sa dagat. Ang tubig nangin kaangay sang dugo sang patay nga tao kag ang tanan nga nagakabuhi sa dagat nagkalamatay. Dayon, ang ikatlo nga anghel nagula sang iya yahong sa mga suba kag mga tuburan sang tubig. Kag nahimo ini nga dugo, nabatian ko ang anghel nga gintugyanan sang tubig nga nagasiling.
Matarong gid ikaw sa sining mga paghukom nga imo ginhimo. Oh, ikaw nga balaan nga amo karon kag amo anay ginpaagay nila ang dugo sang mga tumulo kag sang mga propeta. Gani ginhatagan mo sila sing dugo nga pagaimnon. Ginabaton nila ang nagakabagay gid sa ila.
Dayon, nabatian ko ang isa katingog halin sa altar nga nagasiling.
Ginoong Dios nga makagagahom, matuod kag matarong gid ang imo mga paghukom.
Dayon, ang ikapat nga anghel nagula sang iya yahong sa adlaw. Kagintugutan ini sa pagsunog sa mga tao sa kasingkal sang iya sinikainit. Nasunog ang mga tao sang masingkal nga init kag ila ginpakamalaot ang ngalan sang Dios na may gahom sa sining mga kalalatan. Pero hindi sila magbiya sang ila mga sala kag magdayaw sang pagkagamhanan sang Dios. Dayon, ang ikalima nga anghel nagula sang iya yahong sa trono sang sapat. Naglikop dayon ang kadudulman sa bugos nga ginharian sang sapat kag ang mga tao nagkagat sang ila mga dila tungod sang ila kasakit. Kag ginpakamalaot nila ang Dios sang langit tungod sang ila mga kasakitan kag mga hubag. Pero wala sila nagbiya sang ila malaot nga mga pagginawi. Dayon, ang ikan-o mga anghel nagula sang iya yahong sa dako nga suba sang Euphrates. Nagmala ang suba sa pag-aman sing alagyan sa mga hari nga magakarigikan sa sidlangan. Dayon, may nakita ako nga tatlo ka malaot nga mga espirito nga daw mga paka nga nagagwa sa baba sang dragon sang sapat kag sang di matuod nga propeta. Ini sila mga espiritu sang mga yawa nga nagahimo sang mga milagro. Ining tatlo ka mga espiritu nagakadto sa mga hari sang pugos nga duta sa pagtipon sa ila para sa inaway sa dako nga adlaw sang Dios nga makagagahom.
Pamati kamo. Bagakari ako subong sang isa ka makawat. Bulahan ang nagapulaw, kag nagaamlig sang iya bayo. Agod nga indi siya maglakat nga hublas, kag magkahuya sa atubangan sang mga tawo.
Dayon, gintipon sa mga espirito ang mga hari sa duog nga sa Hebreo ginatawag nga Armageddon. Dayon, ang ikapito nga anghel nagula sang iya yahong sa kahawaan. May mabaskog nga tingog nga nabatian halin sa trono nga yara sa templo nga nagasiling.
Tapos na!
Nagpangilat, nagginahod, nagpanagoob, kag naglinog sing mabaskog. Wala pagid sing subong sini nga linog halin sa pagtuga sang tao. Amo ini ang labing mabaskog nga linog sa tanan, ang dako nga siyudad na pihak sa tatlo kabahin. kag ang mga syudad sang tanan nga kapungsuran lalaglag. Nadumduman sang Dios ang dako nga Babilonia, kag ginpainom ini sang Dios sang pino sa iya kupa, ang pino sang iya nagabalingaso nga kaakig. Ang tanan nga mga isda nagkalawala, kag wala na sing bukid nga makita. Ang dalagko nga yilo nga nagabugat sing mga 50 ka kilo nagkalahulog sa mga tao halin sa langit. Kag ginpakamalaot sang mga tao ang Dios tungod sang kalalat-an sang yelo kay ini nga kalalat-an tama ka makahalalit.